Vairāk nekā 100 cilvēku ar plakātiem, uz kuriem lasāmi tādi uzraksti kā muzeja mobingam nē un varam vai nevaram, šodien piketēja pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkas, pieprasot atstādināt no amata Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani saistībā ar konfliktu, kas izveidojies starp Ogres pašvaldības un Ogres vēstures un mākslas muzeju. Pikete dalībnieki uzsver, notiekošais nav stāsts tikai par Ogri.
Es esmu ieradies, lai vienkārši atbalstītu Ogres muzeja direktori, kur ir apklusināti. Man vienkārši satrauc tas, ko Ogres novada mērs atļaujās demokrātiskā Latvijas valstī, pašvaldībā.
Es esmu šodien šeit ieradusies, lai aizstāvētu pamatvērtības un mākslas brīvības tiesības.
Nu, es esmu ieradies ar Ungārijas karogu mazliet provokatīvi šeit, jo man tas notiekošais Ogrē bišķi atgādina Ungāriju, ka notiek izrēķināšanās ar tiem, kas nepiekrīt varai. Viss šī draudzēšanās ar Krieviju, ar Krievijas oligarhiem, tas nav, manuprāt, demokrātijas cienīgi.
Protestā piedalījās arī nu jau bijusī Ogres muzeja direktore Evija Smiltniece. Viņa ir pateicīga un laimīga par sabiedrības lielu atbalstu.
Es esmu gandrīga, ka tik daudziem cilvēkiem ir svarīga demokrātija un tiesiskums, jo notikam Ogrē tā nav lokāla lieta. Tas parāda visu Latvijas politisko kultūru. Un tāpēc ir svarīgi neklusēt, neļauties tam, kas notiek Ogrē, stāstīt un rādīt, lai tas nenotiek citur.
Piketa rīkotāji, vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam no apvienotā saraksta izvērtēt Helmeņa darba tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem un uzstāj, lai ministrija pārtrauc Ogres mēra izrēķināšanos ar Ogres muzeja darbiniekiem. Kā uzsver viena no protesta organizatoriem, biedrības Delnas direktora Ineste Tauriņa no ministrijas tiks gaidīta konkrēta rīcība.
Mēs ar šo parādījām, ka tas nav tikai viens Ogres jautājums, tas ir visas Latvijas jautājums. Tādējādi mums arī prasam ministram atbildību par nelikumīgu beztiesiskumu pārtraukšanu Ogres pašvaldībā.
Demokrātija nav viena diena. Četros gados mums ir katru dienu jābūt aktīviem, jāizstāv vērtības.
Piketa dalībniekus uzrunāja arī pats ministrs Māris Sprindžuks. Viņš uzsvēra, ka protests un arī visa radusies situācija ir stāsts par demokrātiju un par varu un līdzvara noturēšanu Latvijā. Ministrs ir parakstījis darbu uzdevumu, kurā pieprasa Ogres novada pašvaldībai līdz 30. aprīlim sniegt paskaidrojumu par Ogres novada muzeja direktoris Evijas Smiltnieces un muzeja galvenā vēsturnieka Arno Smiltnieka atstādināšanu no amata.
Mēs esam tiesiski valsts, mēs arī nevaram iet tādā veidā, kā tas tika darīts iepriekš ar Rīgas teritorijas plānojumu, ka vara ministram ir vara, un tad es vēl kārā pātegu. Tātad, lai ko mēs darīt, mums jārīkojas arī tiesiski.
Kad ministrs saņems atbildi no Ogres novada pašvaldības, tad izvērtēs situāciju un iepazīstinās ar to arī ministru prezidentu un valdību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.